Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolessa 5 bara 2023 kan lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 24 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambaaf kaaduu murudaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee jiraattonni naannoo amaaraa tokko tokko gara finfinneetti deemaa turan akka hin darbine taasifamuu isaanii akkasumas waa'ee haqa ce'umsaa irratti ejjennoo naannoo Tigraay waa'ee qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti taasisaa jiru akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffata harka qabna kan dursu oduudhaa amma sagantaa xumuraa sagantaa keenyaatti wajjin turas ni jenna gara oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu kamisa har'aa waliin an tuujibee horaati. Imaltoonni naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalan ennaa magaalaa Shanoogaan gara Finfinnee akka hin seenne ugguramne jechuun himatan. Imaltoonni kun VOF akka himanitti humnoota nagaa eegumsa Oromiyaatiin uggure jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. VOF akka ibsanitti imaltoonni kun hangi tokko magaalaa Shanoo keessatti doorsisamaaf dararamaa turre jedhan. Hoogganaan waajjira geejjiba naannoo Amaaraa Zawduu Maallaadaa akka jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa ennaa aangawoota naannoo lamaanii gidduutti bilbilaan dubbatanitti himannaa dhiyaate haalaniiru. Ayyaanni Irreechaa sanbata dhufti Finfinnee keessatti kabajamuuf jiru dura nagaa eegumsi cimuusaa dubbatan jedhan obbo Zawduun. Hoogganaan bulchiinsa godina kaaba Shawaa kan naannoo Amaaraa Siyyuum Tafarraa akka jedhanitti poolisii federaalaati malee haala akkasii poolisiin Oromiyaa hojii seera eegsisuuf ittiin gaafatamu jedhan. Ittaanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya Oromiyaa koloneel Abbaba Garasuu VOF akka himanitti imaltoota naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalanirra uggurri kaa'ame tokkoyyuu hin jiru jedhan. Keellaalee sakatta'aarratti qofa sababa hookarri finxaaleeyyii jiraachuu maluuf jecha nageenyi cimee jiraa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera.
Bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroo adeemsa haqa ce'umsaa kan Itoophiyaan hundeessite loogii irratti waan hundaa'ee fi hin fudhadhu jechuudhaan hin simadhu jechuudhaan ibsee jira. Gabaasa kanaafis tujube.
Haqni ce'umsaa ga'ee dhaabbilee mirga namaa addunyaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsichi aangoo murtii walabummaaf loogiirraa walaba ta'uu sirna haqa ce'umsa Itoophiyaa gaaffii keessa galche. Sirna haqa Itoophiyaan gara fuula duraatti hojiirra oolchuuf yaalaa jirtu ilaalchise bulchiinsi kun yaaddoo guddaa qaba jechuudhaan dubbii himaa bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Amaanu'eel Asaffaa dubbataniiru. Akka obbo Amaanu'eel jedhanitti dhaabbileen Itoophiyaa sirna haqa ce'umsaa qopheessanii fi hojiirra oolchuuf kaloogiirraa walaba ta'e miti jedhan. Sirni haqa ce'umsaa dhiittaa mirga namoomaa kan akka warra Eertiraan raawwataman ilaaluuf aangoo akka hin qabaannes akeekaniiru. Dhaabbata waldoolee lammummaa Itoophiyaa kata'e kan abukaatoolee mirga namoomaaf daayireektara olaanaa kata'an amma makonnin wixata darbe VOA'tti akka himanitti sirni haqaa Itoophiyaa dhimmoota yakka waraanaaf yakka dhala namaarratti raawwataman ilaaluuf haala kamiinuu hin danda'u jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oromoo aanaa Daastanichi keessatti lagni Oromoo guutee kallattii isaa irraa maquudhaan waan dambala'ee fi qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi bishaaniin marsamanii 60,000 ol ta'an keessaa harka caalaa isaanii baasuudhaan bakka qoraa ta'etti qubachiisuun akka danda'ame bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Bulchaan aanaa Daastanichi obbo Fiqiraa Maaram Haayimalaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti namotan torban tokko fi bishani marsamani turani basudani bakkawan sadi irratti akka kubatani tasifame jira bala bishani kanani buhataleni fayya manottan barumsa mirtu walle inji kan qonnati fi kani hol horsi sebultota mancau isaniti kani bulchani kunan himani kana sebarudani si belladoni milioni tokko olta anu danga qattamurudani gara kenya akkasumasi gara anale nyanga tomi fi hamaritti cewu isani beksisu isani fi namottan bala kanani hubamanu fi mo gargarsi amito ko tasifa majirusi ga akantane fi qonnan bultota kuma jatami lamaf dibatorbaf sagaltamata ani rakkina keessa wansenani fi motumma akka gargarsa atattamata asisu bulchan anicha gafachu isani yonatan zabdiosi gabase jira gara odubrati yemu darbinummo gocha hammenya etiopia keessa ti irawata mera jedame akka qoratu kan hunda e gareni qoranno tokumma motummota e yamnisa akka hinarob samne fi ipse jira garen kuni walittibu insa etiopia gamaka ba ke satti tasifa maturu irratti yakafarana muma rawatame akka quratu fi kanundo ifamata unsa sinbe kama wodu kana badinan tujube kusat mutina
kan qorattoonni gochaammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhan akka qulqulleeffatu hundaa'e gareen qorannaa tokkummaa mootummootaan eeyyamame erga marsariitiin gamticha roobii kaleessaa jechuun onkoloolessa afur akka haaromsamuuf yaanni akkan dhiyaanne agarsiisee booda cufamuun isa mudatee jira gamtaan awurooppaa bara 2021 keessa sababaa waraanaatiin boodatti hafuusaa kan qixxata darbe jechuun onkoloolessa sadii ibse gargaarsa doolaara miliyoona 600 miliyoona 80 waadaa seenuudhaan iron garele lamani qalbidan bakkatta kadebi u fojjata jiraachu beeksise gamta awropat commissioner rimichuma sadarka adunya juta uriplayenin reuters ifakaymanitti wadan senam etiopian itigafatamumman jiraachu samirkane ifachuche haldure godate tijedan kabati sadasa darbe tumrame folittibu inse woggota lamafumno to motumma fidatto tananno tigray giddutti geggesamen namonni kumalla kawamandu aniru qamotin laman ajjecha jama umnan gudeddi namota walitti qabani hidudan wali sani yakka katuran yotaw garu darara toftan rawota mekanaf gare laman ittigafataman fudanne gafi gamta awropan barakuma lamafdig demi tokko gumin mirganama katokuma motum mota hundai yakki waranaf yakfarranamoma amma Itoophiyaa keessatti raawwata maajira jedhe yakki bal'aan raawwata maajira isa jedhu laalchisee qorannaan geggeessamu san Itoophiyaan cimsitee balaaleffachuudhaan hojiin sun akka addachitu gaafatteetti bakkasaa imaammata haqaa kabiyyoolessaa akka filmaataatti ka beeksifte yoo ta'u komishiniin tokkummaa mootummootaa garuu adeemsa akkaan hanqina qabu ittiin jechuun qeeqee jira.
Aye hordofto takenya oduni harafi kamnu kanuma amammo gara kokopi kenya harati darbina gabasale kenya berati darbina nuwajinin tura
gamtan awropaaf miseensonni isaa mana maree mirgoota namoomaa katokkummaa mootummootaa jeneevaatti argamutti haala mirga namoomaa itiyoophiyaa irratti qorannoo sadarkaa addunyaatti fufiinsa qabuuf deeggarsa taasisan ilaalchisee duubatti deebi'uu isaanii dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksiseera biyyoonni hanga onkoloolessa 4 bara 2023 walga'ii mana marichaa onkoloolessa 13 xumuramuuf jiru irratti murtii tokko dhiyeessuu qabu turan jedhe ibsi Human Rights Watch onkoloolessa 3 qorannoon manni marichaa ajaje komishiniin ogeessota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa kan dhimma Itoophiyaa gabaasasaa haaraa baaseen yaaddoon balaa yakka fixiinsa namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhee jira ogeeyyiin kun ga'ee eebbisa barbaachisaa manni maree mirgoota namoomaa qabaachuu danda'u ibsanii qorannoon sadarkaa addunyaa itti fufeef qorannoon walabaa sarbamiinsa mirga namoomaa darbeef itti fufee jiru irratti akka gaggeeffamu yaada dhiyeessan miseensonni gamtaa awurooppaa komishinii ogeeyyii haaromsuu dhabuudhaan itti gaafatamummaa isaanii boodatti dhiisaniiru jedhan daayirektarri olaanaan Human Rights Watch Tiraanaa Hasan miidhamtoota gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataman hedduun abdiisaan komishinicharraa qabaniif kun rukuttaa hamaadha jedhaniiru.
Odo tota kenya dego gora beksi sarati uma mifitin gafana ama dihamasin gafana ama gara gabasale gabasa kenya tanuti idarbina daoni arba awashi daoni arba babile irrati isa babila kesa jiru ratti laf sami chilafa wanta sifama jiru fi arboni rakko irrabu uisani ipsanejira daoni arba babile tekan kada beksi se obo adam muhammadi itigafatamani dao arba babile yenya kana seran ala bulchinsi ana babile danga dao arba sarbud afi sarbud ani lafa hektara ibalamata ani gara misensa ta namotani umfadan misensa nuti misomsa nuti dabar sera jadera dima kanarati galmo dawiti namota brasa sosi sudan gabasa kopese kaba itani senidiata
Daunar bababile kanomri wala kesa bar dibbati wal kabuda hata umale bar kuma lama fsaddeetiyas sarbin sidanga dawo kana kayya cisadu feyoto onkolle sabar kuma lama fudashan bulchinsa ana bablen abboti kabenya dum fati fi lafti dawo kana kanektari dibbala ma ulittin ma mukennamu obbo adam muhammad itigafata manda war bababile sagale america timanejiru
wajir lafa ana bablen da sheran ala yakka danga dawo arba fesa sheename lafti hektara dibbala ma ol abboti ewenyatif kenname kun akada afatu komi khasa jiretu
duradu ni sa kamitra wate buyuma to koni mo wanti kun kam murtaye
barahuma la mafi kudashan jala mafai rai gale ol lafti akka investmentif opaji su dagenye kun inde akka akada afatu wajir bulchisa anada ainuti danga do arba khaisan shenu lafumatenya investmenti daf kenna jani ugara nulle investment inde gara tartan khatar tinken namu abasu qaba haju ga faccha tu re uma fala argasun den denye gara godin ararge ba da fanne godin ararge ba halatti khait de ma da da dibwa da la la da yo da anga shin atama na hisaba sa jadani danye lalle irran wodi galle aka aka danga hisabau investment sun bahe aka da dangan ala hujjata irrat wodi galle ture garu inta banne amalle inta banne
kana gidduttisi egdoni dawar baba bile we reinvestmenti kana dabsuf sochon qamoto sera kabichisto to motum mangu yote la mafida mulle dubbatani jiran gama biratin kan dawar baba bile tiya dota ajira jedamu kubanna sera nala hawasa gama nanu lachutin danga dawar ba kana kesatti rawata majira jedamu da
hawasin ba ina kesa jira kubata ajira guyaguyan samin salafatu jira walte kesa kubate lafa kubata ajira
gama kamin kubatani jira
gagarana no romian le gagarana no somalile
agamta lakonsa ni be kamalat
e amma gutu gutu yo gafne aka abba warra kuma sosoddo maitu
obbo adam kesuma barakuma lama kudashan jala mafake selfti parki kana wera rame misomaru mfatif kaamutu manke namunkuni awasa serana la parki chakesa kubatejuru kesa basuf darbes danga da ucha kana leka bachi suratti gufunu titeera jirani jiran
itti fufe jiran vesmanti ndaban dozaran mukhafi mukken ju hunda irra irra qasani juru traktor modene qonnas je sejra pipeline ikamnu agarren benyu wani sani yama itibasan argun dandenye
wani kun me diba kami kaba
diba gudda kaba malifi amma nanon suni tulula erel jedama nanon sun nanno arde wogga gutu irandenne nafa arba mijawa fi mijata e baka arbi tohuru baka arbi sorata irra argatu nafa san investment kanni fechan tokofa arba san akki kusita arbi mo nafa sati ni be khani de ba inafu mi so mo mata ballesa aboti qebenya wali wali bua du danda hindama mi ta bira su faitu
akka motum mana no romya te figaru ijenno na majru mali kaka nan dura fenna me juru sa tau kan amma boda wogota shanan da bran kan kan me ju iddo bosona se satti investmentin kamu kaken no mo saate ora same hada taman atakul kullaye wali galte na daje to kallati motum mana no romya ka yiri kan rada banne investmentin nan no sanik ken me kamis ken me baaye to kan me kan se sa to kamma ko mi ka se jamukuni ture to kora sinne jirra to komo wa kwamo koranno ra jiru kana namichi investmenti furase mo seronde gate gute ti board investmenti ta ti mir kana yati sanum man board investmenti romya ti mir kana yakunu komi kafnan komi kuna ka kulkullau kallati wa jirri presidenti nan no romya kenen korem kun dabate dake gabata kana fide do te jira amma kata ya mutti nan no sanitti investmenti kenname kun te sara murasa isa asa ke te nek to ge yin ka sa jiru gabaasni amma gana hoggansa mirkanaa'aa waan ta'eef kana jiraatuma wixinee jalqabaa irraa hin siikaasaa jira. So isa san keessaa duuba akka deebi'u kanaan dura baay'ee gaafa jalqabaa kennamullee laalamee xalayaa abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa barreessee bulchiinsa aanaa baabbilee waliin ta'anii duuba deebi'amee jira jechaadha. Ta'ullee kanummaan ammaa kunu gaafa gabaasni ogeeyyii kanaa mirkanaa'e boordiif dhiyaatee boordiin kallattii kan itti kennu ta'a jecha. Intuu duulatti amma gabaasni xumuramee jira yeroo lama laalanii jiranii so hoggansi amma yeroo torban tokko lama hin caalle keessatti kallattii inni kennama jeena abdatta.
Kan komii kana ilaales ogeeyyii biiroolee garaagaraa ta'uu kan dubbatan obbo Daawud qorannoon kunis waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaaf dhiyaate murteen kennamas jedhanii jiran.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hoogganaa abbaa taasisaa eegumsa naannoo Oromiyaa hojii biraatiif achi bobba'eef hoogganso godinaa wajjin achitti galanii mana abbaa warraa 1879 achi keessaa diiganii baasanii qulqulleessanii turan karaa naannoo Oromiyaati. Amma sunumtuu dacha'ee jira jechaadha gama saniin waan hin hojjetaminiif. Kana jechuun maal jechuudha qindoomina mootummaan naannoo Oromiyaa dalagee Somaaliin hin dalagin tasuma naannoo Somaalii dalagee naannoon Oromiyaa hin dalagin furmaatan ta'uun ni saaxilama iddoon saniin. Kanaafuu iddoon sanii iddoo naannoo tokkoo iddoo kadhoosoon ta'in iddoo hawaasa addunyaati IUCNitti iddoo galmaa'ee beekamu waan ta'eef qabeenya hawaasa addunyaati waan ta'eef federaalaa fi naannoleen lamaan harka wal qabatanii qindaa'anii kutannoon itti seenanii furuu ni danda'anii amantaa jiru qabamu.
Daawun Arbaa Baabbilee erga hundaa'e waggaa 53 kan tare yoo ta'u amma yeroo ammaa kana arba dabalatee hoosiftoota gosa 31 darbees gosa simbirroo 220 ol kan of keessaa qabu ta'u obbo Adam Mahammad dubbatanii jiran. Daawun Arbaa Baabbilee sanyii arboota gurraacha kan gaanfa Afrikaa qofaatti argamu jedhamu kunuunsuuf kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa kanas arboonni 300 tilmaaman da'oo kana keessa jiraatu jedhameetu tilmaamama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biraatti darbina taatoowwan fiilmii Hooliwuudii haalli itti fayyadama artificial intelligence yookaan sammuu namtolchee yookiin immoo nama maleeyyii fiilmii keessatti itti fayyadamuun daangaan irra kaa'amuu qaba jechuudhaan mormii hojii dhaabuu taasisanii jiru. Barreessitoonni fiilmiiwwanii kan Hooliwuudii ji'ootan shanii fi mormii hojii dhaabuu irra kan turan yommuu ta'u torban darbee istuudiyoota gurguddaa waliinii waliigaltee irra gahanii jiru. Gabaasaa Jeen Daalooti qopheessite Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti isin dhiyeessa.
Waliigalteen barreessitoonni hojii dhaabuu isaanii itti dhiisan kan amma istuudiyoowwan piroodaakshinii waliin mallatteessan artificial intelligensii fayyadamuun meeshaalee ogbarruu barreessan yookaan kan barraa'e irra deebiin barreessan irraa eeguu kan jedhu dabalataa jetti miseensi waldaa barreessitootaa Anjeellaa Joorjansan.
Hanga artificial intelligence fayyadamuu irratti daangaa kaa'u akkasumas barreeffama nuti uumne irratti artificial intelligence leenjisuu irraa dhorkuun hojii keenya nuu tiksuuf deemu.
Warri istuudiyoos barreessitootatti meeshaan isaan kennan kamiyyuu artificial intelligensiin kan uumamedha yoo ta'e itti himuu akka qabanidha. Barreessitoonni immoo yoo barbaadan sagantaalee kanneen akka chat GPT fayyadamuuf bilisummaa ni qabaatu. Barreessaa artificial intelligensii kan ta'e Septiin isaan kun injifannoodha jedha.
Yoo barbaanne artificial intelligensii fayyadamuu dandeenya garuummoo dirqisiisuu hin dandeenyu. Akkasumas artificial intelligensii fayyadamuun barreeffama namaan barraa'eef gatii yookiin beekamtii isaa hin dhorkisiisu kun immoo waan guddaadha.
Barreessitoonni tokko tokko ammayyuu falmii isa taatonni fiilmii duula hojii dhaabuu taasisanitti makamuun itti fufaniiru. Kunis hojii isaanii irratti haala itti fayyadama artificial intelligensii kan dabalatudha. Taatoo fiilmii kan ta'e Ron Song falmiin keenya fakkiiwwan dijitaalaa bakka taatotaa buusuun uumuu isa jedhula jechuun haala kanaan dubbata. Yoo jechi yookaan dubbiin artificial intelligensii wajjin hariiroo qabu kan bara baraan itti fayyadamuu fedhii taatoo sanaan alatti wal fakkeessanii fudhachuu yookaan akka qaama waliigalteetti yoo waliigaltee hin mallatteessine taatoo tokko dhabamsiisuu danda'uuf kun artificial intelligensii waliin wal qabata. Waliigalteen haaraan waggaa 3 turu kan barreessitootaaf kenname kun daballii kaffaltii fi qabiyyee tamsaasaaf maallaqa dabalataa kennus of keessatti qaba. tumalen amma ba'an barreesito tabakka bu'insa gadaana qabaniif jajjabeessa ta'uu isaa himti barreesitu kan taate Jasmine Peck.
Black writers, queer writers, like any writer from
barreesitoonni gurraachota barreesitoonni kanneen wal quunnamtii saalaa faallaati ala barreessaa kamiyyuu kan uummata duraan nutu harka caala jedhurraan taane barreessitoota qaama miidhamtoota nama kamiyyuu industiriiwwan kana keessatti nama uummata seenaan isaanii fuuldurarra jiranirraa hin taaneefi.
Waliigaltee barreessitoota waliin taasifame irratti garee walta'insa fakkiilee sochii fi qopheessitoota televiziyoonaa irraa ibsii kenname hin jiru. Warri istuudiyoo garuu waliin dubbii barreessitoota waliin taasisan wiixata darbe kanas irra deebiin itti fufsiisaniiru jala gabaasni Chiiniyaa Duulot.
Haye amma darabeeni kan qophii torbanii qophii fayyaati nu wajjiniin tura. Jarmiyaan fayyaa addunyaa talaallii haaraa kan dhibee busaa wixata darbee raggaasisee jira. Gama biraatiin jarmiyaan kun daa'imman yookaan ijoolleewwan mana barumsaa keessatti araada tamboottii fi akka hin saaxilamne manni barumsaa of eeggannoo gochuu qabaa jedhee jira. Mata duree lamman kanarratti gabaasaalee ergaman yookaan argaman jaallanni gammadaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin hordofti.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii dhukkuba busaa haaraa isa lammaffaa wiixata darbe raggaasiseera. Kunis ji'oota dhufan kana keessa biyyoota Afrikaa bal'inaan dafee akka dhaqqabutu abdatama. Tallaaliin busaa haaraan R21 jedhamuun beekamu Yuunivarsiitii Oxford kan Biriteenii fi Inistituutii Seeram kan biyya Hindii keessa wal ta'uudhaan hojjetame. Tallaaliin kunis Gaanaa fi Burkinaa Faasoo keessatti itti fayyadamaa jiru. Jarmiyaan fayyaa addunyaa qoricha kana wiixata darbe raggaasisuusaa kun bal'inaan akka hojiirra ooluuf karaa saaqe. Daayireektarri waliigalaa kan jarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodroos Adhaanoom akka jedhanitti.
In areas with seasonal transmission, it reduces symptomatic cases of malaria.
Naannoowwan baatilee dhukkubii busaa itti hammaatu qaban keessatti talaallii kana marsaa sadii wal duraa duubaan erga fudhatanii booda ji'oota 12 keessatti namoota mallattoo dhukkuba busaa qaban 100 keessaa harka 75 hir'isee jira. Talaallii isa arfaffaan isa sadaffaa erga fudhatanii waggaa tokkoo booda kennamu busaan akka hin qabamneef kan ittisu ta'uun beekamee jira.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa tallaalii busaa RTSS jedhamuun beekamu yeroo jalqabaaf bara 2021 tti raggaasiseera. Dr. Tewoodroos waa'ee kanaa innaa ibsan.
As a malaria researcher, I used to dream of the day when we would.
Akka qorataa waa'ee dhukkuba busaa tokkotti guyyaa talaallii busaa kan fayyaa namaaf ta'uu fi bu'aa qabeessa ta'e itti argannu abjodheen ture. Amma kunoo lama qabna.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bu'a qabeessummaa tallaalii lamaanii gidduu garaagarummaan jiru xiqqoodha. Garuu tallaalii haaraan R21 jedhamu hojjechuuf gatiinsaa salphaadha. Naannoo dollara 2-4 kan gaafatu yoo ta'u tokkoon tokkoo namaaf immoo tallaalii 4 barbaachisa. Kun immoo gatiin tallaalii isa duraan RTSS jedhamuuf gaafatamaa ture walakkaasaa ta'eera. Tallaalii haaraan kun baay'inaan oomishamus ni danda'a. Inistituutiin Seeram kan biyya Hindii waggaatti doozii 1,100,000 duraanuu hojjetaa kan jiru yoo ta'u kana dachaan guddisuuf karoorfatee jira. Ogeeyyiin akka akeekkachiisanitti tallaalii qofti dhukkuba busaan dhabamsiisu kanaaf saaphana siree dabalatee tarkaanfiiwwan ittisaa biroo akka barbaachisan Azraa Gahaanii kolleejii Imperiyaal Salandan keessa jirutti piroofeesara faca'ina dhukkubootaa ibsanii jiru.
Additional efficacy of the vaccine is in the presence of this really important intervention.
Bu'aa qabeessummaan dabalata talaalliin kun argamsiise bakka gidduu seenuun dhuguma barbaachisaa ta'ee jirutti argame. inni lammaffaan one chemo intervention jedhamuun beekamu yoo ta'u kunis daa'imman naannoo dhukkubni busaa balaa guddaa geessisuuf yeroo isaa eeggatee ka'u keessa jiraniif qoricha kana kennuudha.
Waggaa lama dura jechuun bara 2021 namoonni dhukkuba busaan qabaman tilmaamaan miliyoona 200,047 kan ta'an yoo ta'u kunis kan bara isa duraa tureerraa xiqqoo dabaleera. Kana malees namoonni 600,019 irra caalaan isaanii daa'imman Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessatti argamantu du'e. Azraa Gahaanii akka jedhanitti.
We do hope that this by introducing this new vaccine we can really make a dent in this and get us back on
track. Talalli haaraa kana jalqabsiisuudhaan busaa dhabamsiisuu irratti hojjechuu akka dandeenyuuf galmoota jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara 2030 dhukkuba busaa harka 90 hir'isuuf kaa'etti akka nu deebisu abdii qabna.
WHO'n dhukkuba binnii yookaan bookeen daddabru kabiraa deengi jedhamuufis tallaalii haaraa wiixata darbe raggaasisee jira. Dhukkubi deengi biyyooti gammoojjii kan Laatiin Ameerikaa fi Eeshiyaa keessatti beekamaadha. Qorichi kun dhaabbata Jaappaan Takeedaa jedhamuun kan hojjetame yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaan qabaman hospitaala akka hin ciifne harka 84 ittisuu danda'uusaa yaalii gaggeeffame irraa hubatamee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu manneen barnootaa mooraa isaanii keessatti naannoo nikotiin yookaan tamboo akkasumas waan fayyaa isaanii hubuurraa bilisa ta'e uumuudhaan daa'imman dhiibbaa fayyaa fayyadama tamboo irra ga'urraa akka of eegan jarmiyaan fayyaa addunyaa gaafachaa jira. Tamboo xuuxuun waggaatti namoota 800,000+ kan ajjeesu yoo ta'u irra caalaan isaanii biyyoota galii gadi aanaaf giddugaleessa qaban fayyadamtoota tamboo addunyaarra jiran 1,000,000+ keessaa gara harka 80 ta'u. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhetti daa'imman addunyaa keessaa tilmaamaan walakkaan isaanii qilleensa aara tamboottiin faalameen akka hafuura baafatanii fi waggaatti daa'imman gara 51 ta'an dhukkuboota tamboo xuuxuu wajjin walqabataniin akka du'an ibseera. Dargaggoonni nama tamboo xuuxuu biratti aara tamboo qilleensa faalu qofaan balaaf saaxilamu mitii ka jedhan ogeettiin fayyaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Kiristiin Shaad industiriiwwan tamboo fi isa waliin walqabatan akkasumas oomisha isaanii isa lubbuu namaa galaafatu sanatu caalaatti isaan miidhaa jedhaniiru. Namoota tamboo xuuxan hunda keessaa walakkaa ol yeroo malee waan du'aniif akkasumas bu'aan isaanii ol aanaa akka ta'uuf carraaqqii gochuudhaan industiriin tamboo fayyadamtoota haaraa bobbaasuudhaan maamiltoota dhaban hunda akka bakka buusaniif yaalaa jedhaniiru. Namoonni tamboo xuuxan harki 90 ta'an umrii isaanii waggaa 18 osoo hin guutin araada tamboo kan akka fudhatan yoo ilaalle dargaggoonni umriin isaanii kurnoota keessa ta'e qiyyaafata ijoo ta'uu hubannaa jedhaniiru. Oomishaaleen kun naannoo manneen barnootaa toora intarneetii fi maashinii waan bitan namaa baasu kan gurgurtaan kan fayyadaman yoo ta'u iddoon akkasii umriin isaanii meeqa akka ta'e adda baasuuf rakkisaadha jedhu Shaad.
Also, what we see is that these products become more affordable to children, for example, by
industirichi oomisha isaa dargaggootaaf gatii madaalawaa akka ta'u taasiseera. Tokko tokko ishee gurguru yeroo baay'ee akeekkachiisa fayyaallee kan hin qabaanne si'a ta'u yeroo baay'ee ijoolleen waan nikotiin jedhamu akka qabuuf kunis balaa fiduu akka qaban hin beekan.
Oomishaaleen balaa geessisan kun daree keessatti buufata atoobisii magaalaalee irratti bakka dargaggoonni walitti qabaman hundaatti gurguramaa jiru. Daa'imman yeroo hirriba isaanii dammaqan yeroo isaanii 4 keessaa harka 3 manneen barnootaa keessatti dabarsu waan ta'eef jedhu Shaad.
This is the place where children encounter a lot of this peer pressure.
Kun iddoo ijoolleen oomishaalee akkasii fayyadamuu irratti dhiibbaa hiriyaa baay'ee itti isaan mudatudha. Kanaafis manneen barnootaa naannoo nageenya qabuuf fayyaaf tolu daa'immaniif dhiyeessuun barbaachisaadha kan jennuuf.
Biyyoonni 149 seera dhaabbilee barnootaa keessatti tamboo xuuxuu dhorku baasuun isaanii ibsameera. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbe mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Aye, sagantana fan oromo o kani sagali amerika rasini darbu kan arna kopi za kanumani tumura kopi kenya rati iya de kabdan voa afan oromo.com yukan jadaki nuerga yukani mokara facebook ki twitter afi instagram di kenya ni nu arga chudan desu ulalam kopi kenya namo dandi kopi kenya kanakara media awasati kan isini nga jutur tibis tegame producer ini kenya bran hailu bulalani video la tera amante oge sondi tokunika studio shantani stadafwa kan isikesu mesi aturan bakal muroda wan wajin sultan yefi isinggala tefecha kopi kenya edelen tata fina molekul ti ayata nagatula.